Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Kuka on Jeesuksen opetuslapsi? Jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus. Se, mikä on vanhaa, on kadonnut. Katso, uusi on sijaan tullut. Joku ei kenties kykene ilmoittamaan tarkkaa aikaa tai paikkaa, eikä selvittämään kaikkia syy-yhteyksiä kääntymyksessään. Mutta tämä ei todista sitä, ettei hän todella ole kääntynyt. Kristus sanoi Nikodemukselle, tuuli puhaltaa, missä tahtoo, ja sinä kuulet sen huminan, mutta et tiedä, mistä se tulee ja minne se menee. Niin on jokaisen, joka on hengestä syntynyt. Niin kuin tuuli, joka on näkymätön ja jonka vaikutukset kuitenkin nähdään ja tunnetaan selvästi, on Jumalan henki vaikuttaessaan ihmissydämeen. Tuo elvyttävä voima, jota ainutkaan ihmissilmä ei näe, synnyttää uuden elämän sielussa. Se luo Jumalan kuvan mukaisen uuden olennon. Joskin hengen työ on äänetöntä ja näkymätöntä, sen vaikutukset ovat näkyviä. Jos Jumalan henki on uudistanut ihmisen sydämen, hänen elämänsä todistaa tästä. Vaikka emme voi tehdä mitään saadaksemme sydämemme muuttumaan tai tullaksemme sopusointuun Jumalan kanssa, vaikka emme saa lainkaan luottaa itseemme tai hyviin töihimme, niin elämästämme kuitenkin näkyy, onko meissä Jumalan armo. Muutos näkyy luonteessa, tottumuksissa ja pyrkimyksissä. Ne eroavat silloin jyrkästi ja selvästi siitä, millaisia ne ovat aikaisemmin olleet. Luonne paljastuu ei suinkaan satunnaisista hyvistä teoista ja satunnaisista vääristä teoista, vaan totunnaisten sanontojen ja tekojen suuntautumisesta. On totta, että ihminen voi toimia ulkonaisesti oikein, vaikka hänessä ei olekaan Kristuksen uudistavaa voimaa. Halu saada vaikutusvaltaa ja muiden arvostusta saattaa johtaa siihen, että henkilö viettää säännöllistä elämää. Itsekunnioitus saattaa vaatia, että kartamme ulkonaista pahaa. Itsekäskin sydän voi yltää jaloihin tekoihin. Miten siis voimme määritellä, kenen puolella me todella olemme? Kenelle kuuluu sydämemme? Kenelle kuuluvat ajatuksemme? Kenen kanssa haluamme olla kosketuksissa? Keneen kohdistuvat lämpimimmät tunteemme ja parhaat voimamme? Jos olemme Kristuksen, niin ajatuksemme suuntautuvat häneen ja suloisimmat miettimme koskevat häntä. Kaikki mitä omistamme ja olemme on hänelle pyhitettyä. Haluamme olla hänen kuvansa, heijastaa hänen henkeään, tehdä hänen tahtonsa ja olla hänelle otolliset kaikessa. Ne, joista tulee uusia luomuksia Kristuksessa Jeesuksessa, synnyttävät hengen hedelmiä, jollaisia ovat rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensä hillitseminen. He eivät enää mukaudu niiden himojen mukaan, joissa he ennen elivät, vaan uskoen Jumalan poikaan he seuraavat hänen jälkiään, kuvastavat hänen luonnettaan ja puhdistavat itsensä niin kuin hän on puhdas. Mitä he ennen vihasivat, sitä he nyt rakastavat, ja mitä he ennen rakastivat, sitä he vihaavat. Ylpeät ja itsevarmat tulevat sävyisiksi ja nöyriksi sydämeltä. Turhamaiset ja ylimieliset tulevat vakavamielisiksi ja vaatimattomiksi. Juopuneet tulevat raittiiksi ja pahailliset puhtaiksi. Maailman turhamaiset rienot ja tavat tulevat hyljetyiksi. Kristittyjen huomion kohteena ei ole ulkonainen kaunistus, vaan salassa oleva sydämen ihminen, hiljaisen ja rauhaisen hengen katoamattomuudessa. Mikään ei todista katumuksen olevan aitoa, ellei se johda käytännön parannukseen. Jos synnintekijä korvaa riistämänsä, tunnustaa syntinsä ja rakastaa Jumalaa ja lähimmäisiään, hän on siirtynyt kuolemasta elämään. kun me erehtyneinä ja syntisinä olentoina saavumme Kristuksen luo ja tulemme osallisiksi hänen anteeksi antavasta armostaan, rakkaus versoo sydämessämme. Jokainen kuorma on kevyt, sillä Kristuksen asettama ies on sovelias. Velvollisuus muuttuu iloksi ja uhraus mielihyväksi. Tien, joka aikaisemmin näytti pimeyteen peittyneeltä, kirkastavat vanhurskauden auringon säteet. Kristuksen luonteen suloisuus on nähtävissä hänen seuraajissaan. Hän iloitsi tehdessään Jumalan tahdon. Rakkaus Jumalaa kohtaan ja hänen kunniansa harrastus oli hallitsevana voimana vapahtajamme elämässä. Rakkaus kaunisti ja ylevöitti kaikkia hänen tekojaan. Rakkaus on Jumalasta. Pyhittymätön sydän ei kykene sitä synnyttämään tai luomaan. Sitä on ainoastaan sellaisessa sydämessä, missä Jeesus hallitsee. Me rakastamme, sillä hän on ensin rakastanut meitä. Jumalallisen armon uudistamassa sydämessä on toimintaperiaatteena rakkaus. Se muovaa luonnetta, säätelee mielijohteita, hillitsee himoja, tukahduttaa vihollisuuden ja ylevöittää tunteita. Tämä sielussa vaalittu rakkaus sulostuttaa elämän ja levittää jalostavaa vaikutustaan kaikkialle. On kaksi harhaluulua, joita Jumalan lasten, etenkin niiden, jotka ovat juuri tulleet hänen armonsa tuntoon, on erityisesti varottava. Ensimmäinen näistä on se jo aikaisemmin selvitelty erehdys, että he katselevat omia tekojaan luottaen siihen, että he voivat omalla toiminnallaan saattaa itsensä sopusointuun Jumalan kanssa. Se, joka yrittää tulla pyhäksi omilla teoillaan lakia noudattaen, on mahdottoman tehtävän edessä. Kaikki, mihin ihminen kykenee ilman Kristusta, on itsekkyyden ja synnin saastuttamaa. Ainoastaan Kristuksen armo uskon kautta voi tehdä meistä pyhiä. Vastakkainen ja aivan yhtä vaarallinen erehdys on se luulo, että usko Kristukseen vapauttaa ihmiset noudattamasta Jumalan lakia. Että koska pääsemme vain uskon nojalla osallisiksi Kristuksen armosta, teoillamme ei ole minkäänlaista yhteyttä lunastukseemme. Nyt on kuitenkin huomattava, ettei kuuliaisuus ole pelkkää ulkonaista mukautumista, vaan rakkauden innoittamaa palvelemista. Jumalan laki on hänen oman luontonsa ilmaus. Se on rakkauden suuren periaatteen ilmentymä ja tämän vuoksi hänen taivaallisen ja maallisen hallintonsa perusta. Jos sydämemme on uudistunut Jumalan esikuvan kaltaiseksi ja jos jumalallinen rakkaus on juurtunut sieluumme, niin emmekö toteuta Jumalan lakia elämässämme? Kun rakkauden periaate on juurtunut sydämeen ja kun ihminen on uudistunut luojansa kuvan mukaiseksi, silloin täyttyy uuden liiton lupaus. Minä panen lakini heidän sydämiinsä ja kirjoitan ne heidän mieleensä. Ja jos laki on kirjoitettuna sydämeen, niin eikö se muovaa elämää? Kuuliaisuus, rakkauden innoittama palvelus ja uskollisuus on opetus lapseuden todellinen tunnusmerkki. Niinpä Raamatussa sanotaan, rakkaus Jumalaan on se, että pidämme hänen käskynsä. Joka sanoo, minä tunnen hänet, eikä pidä hänen käskyjänsä, se on valhettelija ja totuus ei ole hänessä. Usko ja ainoastaan usko, usko joka tekee meidät osallisiksi Kristuksen armosta, auttaa meitä osoittamaan kuuliaisuutta, eikä suinkaan vapauta meitä siitä. Emme ansaitse pelastusta kuuliaisuudellamme, sillä pelastus on ilmainen Jumalan lahja, joka vastaanotetaan uskossa. Mutta kuuliaisuus on uskon hedelmä. Te tiedätte hänen ilmestyneen ottamaan pois synnit, ja hänessä ei ole syntiä. Kuka ikinä hänessä pysyy, hän ei tee syntiä. Kuka ikinä syntiä tekee, Hän ei ole häntä nähnyt, eikä häntä tuntenut. Tässä on todellinen mittapuu. Jos me pysymme Kristuksessa, jos Jumalan rakkaus on meissä, niin tunteemme, ajatuksemme, pyrkimyksemme ja tekomme ovat sopusoinnussa Jumalan tahdon kanssa, joka on ilmaistuna hänen pyhän lakinsa käskyissä. Lapsukaiset, älköön kukaan saako teitä eksyttää. Se, joka vanhurskauden tekee, on vanhurskas, niin kuin hän on vanhurskas. Vanhurskauden mittana on Jumalan pyhä laki sellaisena kuin se ilmoitettiin Siinailla julistetuissa 10 käskyssä. Se niin sanottu usko Kristukseen, jonka mukaan ihminen ei muka ole velvollinen osoittamaan kuuliaisuutta Jumalalle, ei ole uskoa, vaan luuloa. Armosta te olette pelastetut uskon kautta. Samoin uskokin, jos sillä ei ole tekoja, on itsessään kuollut. Jeesus sanoi itsestään ennen maan päälle tuloaan: sinun tahtosi, minun Jumalani, minä teen mielelläni, ja sinun lakisi on minun sydämessäni. Ja juuri ennen kuin hän astui jälleen ylös taivaaseen, hän julisti: minä olen pitänyt isäni käskyt ja pysyn hänen rakkaudessaan. Raamattu sanoo: siitä me tiedämme hänet tuntevamme, että pidämme hänen käskynsä. Joka sanoo hänessä pysyvänsä, on velvollinen vaeltamaan niin kuin hän vaelsi. Kristuskin kärsi teidän puolestanne, jättäen teille esikuvan, että te noudattaisitte hänen jälkiänsä. Iankaikkisen elämän ehto on nyt täsmälleen sama kuin se on aina ollut. Täsmälleen sama kuin se oli paratiisissa ennen kantavanhempiemme lankeemusta, eli täydellinen kuuliaisuus Jumalan laille, täydellinen vanhurskaus. Jos iankaikkinen elämä annettaisiin jollakin tätä vähäisemmällä ehdolla, niin koko maailman kaikkeuden onni joutuisi vaaraan. Synti kaikkine murheellisine ja viheliäisine seurauksineen voisi silloin muuttua katoamattomaksi. Aadamin oli mahdollista ennen lankeemusta kehittää vanhurskas luonne olemalla kuulijainen Jumalan laille. Hän ei kuitenkaan tehnyt näin, ja hänen syntinsä tähden luontomme on langennut, emmekä me voi tehdä itseämme vanhurskaiksi. Koska olemme syntisiä, epäpyhiä, me emme kykene täydellisesti noudattamaan pyhää lakia. Meissä ei ole omaa vanhurskautta, jolla voisimme täyttää Jumalan lain vaatimukset. Mutta Kristus on valmistanut meille pelastuskeinon. Hän kohtasi maan päällä samanlaisia koettelemuksia ja kiusauksia kuin meidän on kohdattava. Hän eli synnitöntä elämää. Hän kuoli meidän tähtemme, ja nyt hän tarjoutuu ottamaan syntimme ja antamaan meille vanhurskautensa. Jos sinä annat itsesi hänelle ja tunnustat hänet vapahtajaksesi, niin olipa elämäsi ollut kuinka syntistä tahansa, sinut katsotaan hänen tähtensä vanhurskaaksi. Kristuksen luonne on sinun luonteesi tilalla, ja sinä olet otollinen Jumalan edessä aivan kuin et olisi koskaan syntiä tehnyt. Tämän lisäksi Kristus muuttaa sydämesi. Hän on sydämessäsi uskon tähden. Sinun tulee ylläpitää tätä yhteyttä Kristukseen uskon kautta ja mukauttamalla tahtosi alati hänen tahtoonsa. Ja niin kauan kuin näin teet, hän vaikuttaa sinussa tahtomisen ja tekemisen, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi. Niin sinä voit sanoa: minkä nyt elän lihassa, sen minä elän Jumalan pojan uskossa, hänen, joka on rakastanut minua ja antanut itsensä minun edestäni. Niin Jeesus sanoi opetuslapsilleen: ette te itse puhu, vaan teidän isänne henki puhuu teissä. Kun Kristus vaikuttaa sinussa, osoitat samaa henkeä ja teet samoja hyviä tekoja, vanhurskauden ja kuuliaisuuden tekoja. Meissä ei siis itsessämme ole mitään millä kerskua. meillä ei ole minkäänlaista syytä ylpeillä itsestämme. Toivomme ainoa perusta on ansioksemme luetussa Kristuksen vanhurskaudessa ja siinä, mitä meissä ja meidän kauttamme toimiva Kristuksen henki saa aikaan. Kun puhumme uskosta, meidän olisi pidettävä mielessämme muuan ero. On sellaista uskoa, joka täydellisesti eroaa oikeasta uskosta. Jumalan olemassaolo ja voima sekä hänen sanansa totuus ovat tosiasioita, joita edes saatana ja hänen joukkonsa eivät voi sydämessään kieltää. Raamatussa sanotaan, että riivaajatkin uskovat ja vapisevat, mutta tämä ei ole oikeata uskoa. Kun ihminen ei vain usko Jumalan sanaan, vaan myös alistaa tahtonsa hänen tahtoonsa, kun ihminen luovuttaa sydämensä hänelle ja kohdistaa tunteensa häneen, niin hänellä on oikeata uskoa. Uskoa, joka vaikuttaa rakkaudessa ja puhdistaa sielun. Tällaisen uskon ansiosta sydän uudistuu Jumalan kuvan kaltaiseksi. Ja sydän, joka uudistumattomuudessaan ei ollut eikä voinutkaan olla kuulijainen Jumalan laille, iloitsee nyt sen pyhistä käskyistä ja huudahtaa psalminkirjoittajan tavoin. Kuinka sinun lakisi onkaan minulle rakas? Kaiken päivää minä sitä tutkistelen. Ja lain vanhurskaus täyttyy meissä, jotka emme vailla lihan mukaan, vaan hengen. On sellaisia, jotka ovat tunteneet Kristuksen armahtavan rakkauden ja jotka todella haluavat olla Jumalan lapsia, mutta jotka kuitenkin huomaavat luonteensa vajavaiseksi ja elämänsä erheelliseksi ja ovat sen vuoksi valmiita epäilemään, onko heidän sydämensä todella Pyhän Hengen uudistama. Heille sanoisin, älkää vaipuko epätoivoon. Joudumme usein lankeamaan maahan ja itkemään Jeesuksen jalkain juuressa puutteitamme ja erehdyksiämme, mutta emme saa masentua. Vaikka sielun vihollinen olisi meidät voittanut, Jumala ei ole sysännyt meitä luotaan. Hän ei ole hyljännyt eikä unohtanut meitä. Ei. Kristus on Jumalan oikealla puolella ja rukoilee meidän puolestamme. Rakkauden apostoli Johannes sanoi, tämän minä kirjoitan teille, ettette syntiä tekisi, mutta jos joku syntiä tekeekin, niin meillä on puolustaja isän tykönä, Jeesus Kristus, joka on vanhurskas. Älkää myöskään unohtako Kristuksen sanoja. Isä itse rakastaa teitä. Hän haluaa palauttaa teidät itselleen, nähdä oman puhtautensa ja hurskautensa kuvastuvan teistä. Ja jos te vain antaudutte hänelle, niin hän, joka on alkanut teissä hyvän työn, on sen täyttävä Kristuksen Jeesuksen päivään mennessä. Rukoilkaa palavammin. Uskokaa täydellisemmin. Kun lakkaamme luottamasta omaan voimaamme, luottakaamme lunastajamme voimaan, niin saamme ylistää häntä, joka on pelastuksemme. Mitä lähemmäksi tulette Jeesusta, sitä puutteellisemmaksi osoittaudutte omissa silmissänne, sillä katseenne on oleva selkeämpi ja puutteenne erottuvat jyrkkinä ja suurina hänen täydellisen luonteensa rinnalla. Tämä on osoituksena siitä, että saatanan luomat harhakuvat ovat menettäneet voimansa, että Jumalan hengen eläväksi tekevä vaikutus ravistelee teitä hereille. Mikään syvälle juurtunut rakkaus Jeesusta kohtaan ei voi asua sydämessä, joka ei tajua omaa syntisyyttään. Sielu, jonka Kristuksen armo on muuttanut, ihailee hänen jumalallista luonnettaan. Mutta se, ettemme havaitse omaa sivellistä rujouttamme, on kiistämätön todiste siitä, ettei Kristuksen kauneus ja erinomaisuus ole vielä meille valjennut. Mitä vähemmän näemme arvostettavaa omassa itsessämme, sitä enemmän ihailemme vapahtajamme ääretöntä puhtautta ja suloisuutta. Syntisyytemme havaitseminen johdattaa meidät hänen tykönsä, joka voi armahtaa. Ja kun sielu, joka tajuaa avuttomuutensa, ojentaa kätensä Kristuksen puoleen, ilmaisee hän itsensä voimassaan. mitä voimakkaammin hätämme ohjaa meitä hänen tykönsä ja Jumalan sanan pariin, sitä ylevämpi käsitys meillä on hänen luonteestaan ja sitä täydellisemmin meistä heijastuu hänen kuvansa. Kasvaminen Kristuksessa. Sitä mielenmuutosta, jossa meistä tulee Jumalan lapsia, sanotaan Raamatussa syntymäksi. Sitä verrataan myös maamiehen kylvämän hyvän siemenen itämiseen. Samalla tavoin niiden, jotka ovat vastikään kääntyneet Kristukseen, tulee, niin kuin vastasyntyneet lapset, kasvaa täyteen miehuuteen Kristuksessa Jeesuksessa. Tai niin kuin peltoon kylvetty hyvä siemen, heidän tulee kasvaa ja kantaa hedelmää. Jesaja sanoo, että heidän nimensä on oleva vanhurskauden tammet, Herran istutus, hänen kirkkautensa ilmoitukseksi. Tällaisia rinnastuksia on luonnosta poimittu, jotta paremmin ymmärtäisimme hengellisen elämän salaperäiset totuudet. Ihminen ei kaikella viisaudellaan ja taidollaan kykene synnyttämään elämää pienimmässäkään luontokappaleessa. Niin kasvit kuin eläimetkin saavat elämänsä vain siitä elämästä, jonka Jumala itse on antanut. Samoin hengellinenkin elämä syntyy ihmissydämissä ainoastaan siitä elämästä, joka tulee Jumalalta. Ellei ihminen synny uudesti ylhäältä, hän ei pääse osalliseksi siitä elämästä, jonka Kristus tuli tuomaan. Mikä pätee elämään, pätee myös kasvuun. Jumala saattaa nupun aukeamaan kukkaan ja kukan kantamaan hedelmää. Hänen voimastaan siemen kehittyy, tuottaen ensin korren, sitten tähkän, sitten täyden jyvän tähkään. Profeetta Hosea sanoo Israelista, että se on kukoistava kuin lilja. Sen varjossa asuvaiset kasvattavat jälleen viljaa ja kukoistavat kuin viiniköynnös. Ja Jeesus kehottaa, katselkaa kukkia, kuinka ne kasvavat. Kasvit ja kukat eivät kasva oman huolenpitonsa, intonsa tai ponnistuksensa ansiosta, vaan vastaanottamalla sitä, mitä Jumala on järjestänyt, mahdollistaaksensa niiden elämän. Lapsi ei voi omalla innollaan tai voimallaan lisätä vartensa mittaa. Yhtä vähän voit sinäkään omalla innollasi tai ponnistuksellasi turvata hengellistä kasvuasi. Kasvi, kuten lapsikin, kasvaa vastaanottamalla ympäristöstään sellaista, mikä on sen elämälle tarpeellista: ilmaa, auringonvaloa ja ravintoa. Mitä nämä luonnon antimet merkitsevät eläimille ja kasveille, sitä Kristus merkitsee niille, jotka häneen luottavat. Hän on heille iankaikkinen valkeus, aurinko ja kilpi. Hän on oleva Israelille kuin kaste. Hän on niin kuin sade, joka nurmikolle vuotaa. Hän on elämän vesi, Jumalan leipä, joka tulee alas taivaasta ja antaa maailmalle elämän. Pojassansa antamassaan verrattomassa lahjassa Jumala on ympäröinyt koko maailman armon ilmapiirillä, joka on yhtä todellinen kuin se ilma, joka ympäröi maapalloa. Kaikki, jotka haluavat hengittää tätä eläväksi tekevää ilmaa, elävät ja kasvavat täyteen miehuuteen Kristuksessa Jeesuksessa. Kuten kukka kääntyy aurinkoa kohti, jotta kirkkaat säteet lisäisivät sen kauneutta ja sopusuhtaisuutta, samoin tulisi meidän kääntyä kohti vanhurskauden aurinkoa, jotta taivaan valo loistaisi yllemme ja luonteemme pääsisi kehittymään Kristuksen esikuvan mukaiseksi. Jeesus opettaa tätä samaa, kun hän sanoo, pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Niin kuin oksa ei voi kantaa hedelmää itsestään, ellei se pysy viinipuussa, niin ette tekään, ellette pysy minussa. Sillä ilman minua te ette voi mitään tehdä. Pyhä elämäsi on aivan yhtä riippuvainen Kristuksesta kuin oksa on riippuvainen rungosta kasvaessaan ja tuottaessaan hedelmää. Ilman häntä sinussa ei ole elämää. Sinulla ei ole voimaa vastustaa kiusauksia tai kasvaa armossa ja pyhyydessä. Hänessä pysyessäsi sinä kukoistat. Ammentaessasi elämäsi hänestä, sinä et kuihdu, etkä jää hedelmättömäksi. Sinä olet kuin puu, joka on istutettu virran partaalle. Monilla on sellainen käsitys, että heidän on tehtävä jokin osa työstä yksin. He ovat uskoneet saaneensa Kristuksessa syntinsä anteeksi, mutta nyt he pyrkivät omin voimin elämään oikein. Mutta jokainen tällainen yritys pakostakin epäonnistuu. Jeesus sanoo, ilman minua te ette voi mitään tehdä. Meidän kasvumme armossa, ilomme ja käyttökelpoisuutemme riippuvat kaikki yhteydestämme Kristukseen. Olemalla häneen yhteydessä joka päivä, joka hetki, pysymällä hänessä, me voimme kasvaa armossa. Hän ei ole vain uskomme alkaja, vaan myös sen päättäjä. Hän on vaikuttamassa ensimmäisenä ja viimeisenä ja aina. Hän on oleva kanssamme ei ainoastaan vaelluksemme alussa ja lopussa, vaan tiemme jokaisella askeleella. David sanoo, minä pidän Herran aina edessäni, kun hän on minun oikealla puolellani, en minä horju. Kysytkö, kuinka minä pysyn Kristuksessa? Samalla tavoin kuin hänet alun perin vastaanotitkin. Niin kuin te siis olette omaksenne ottaneet Kristuksen Jeesuksen, Herran, niin vaeltakaa hänessä. Vanhurskas on elävä uskosta. Sinä antaudut Jumalalle ollaksesi hänen kokonaan, palvellaksesi häntä ja ollaksesi hänelle kuuliainen ja otit Kristuksen vapahtajaksesi. Sinä et voinut itse hyvittää syntejäsi, etkä muuttaa sydäntäsi, mutta antauduttuasi Jumalalle, sinä uskot, että hän Kristuksen tähden teki kaiken tämän sinun puolestasi. Uskon kautta sinä tulit Kristuksen omaksi, ja uskon kautta sinun tulee kasvaa hänessä, antamalla ja saamalla. Sinun tulee antaa kaikki, sydämesi, tahtosi, palveluksesi. Antaa itsesi ollaksesi kuulijainen kaikille hänen käskyilleen. Ja sinun tulee ottaa kaikki, Kristus, kaiken siunauksen täyteys, asumaan sydämeesi, olemaan voimanasi, vanhurskautenasi, iankaikkisena auttajanasi, antamaan sinulle voimaa kuuliaisuuteen. Pyhittäydy Jumalalle aamulla. Aseta tämä aivan ensimmäiseksi tehtäväksesi. Olkoon rukouksenasi. Ota minut, oi Herra, kokonaan omaksesi. Minä lasken kaikki suunnitelmani sinun jalkojesi juureen. Käytä minua tänä päivänä palveluksessasi. Ole minun kanssani ja suo kaiken työni tapahtua sinussa. Näin sinun tulee tehdä joka päivä. Pyhittäydy joka aamu Jumalalle kyseiseksi päiväksi. Luovuta kaikki suunnitelmasi hänelle toteutettavaksi tai hyljättäväksi sen mukaan, minkä hän viisaudessaan oikeaksi osoittaa. Näin sinä luovutat joka päivä elämäsi Jumalan käsiin, ja näin sinun elämäsi muovautuu yhä enemmän Kristuksen elämän kaltaiseksi. Elämä Kristuksessa on levollista elämää. Et saata kokea minkäänlaista tunnehurmaa, mutta kestävää, rauhallista luottamusta sinun tulisi tuntea. Sinun toivosi ei ole sinussa itsessäsi. Se on Kristuksessa. Sinun heikkoutesi on yhdistyneenä hänen lujuuteensa, sinun tietämättömyytesi hänen viisauteensa ja sinun horjuvuutesi hänen kestäväisyytensä. Niinpä sinun ei pidä katsoa itseesi, sallia mielesi askarrella omassa itsessäsi, vaan sinun tulee katsoa Kristukseen. Olkoon mielessäsi hänen rakkautensa, hänen luonteensa kauneus ja täydellisyys. Kristus ja hänen uhrautuvaisuutensa. Kristus ja hänen nöyryytensä. Kristus ja hänen puhtautensa ja pyhyytensä. Kristus ja hänen verraton rakkautensa. Siinä aihe, jota sielusi tulisi tarkastella. Rakastamalla häntä, seuraamalla hänen esimerkkiään ja luottamalla täysin häneen, sinä muutut hänen kaltaisekseen. Jeesus sanoo, pysykää minussa. Nämä sanat henkivät levollisuutta, horjumattomuutta ja luottamusta. Hän kehottaa vielä, tulkaa minun tyköni, niin minä annan teille levon. Psalmistan sanat ilmaisevat saman ajatuksen. Hiljenny Herran edessä ja odota häntä. Ja Jesaja antaa vakuutuksen. Rauhallisuus ja luottamus on teidän väkevyytenne. Tätä lepoa ei tarjoa toimettomuus, sillä vapahtajan kutsussa lepoa koskeva lupaus on yhtyneenä työkehotukseen. Ottakaa minun ikeni päällenne, niin te löydätte levon sielullenne. Sydän, joka lepää Kristuksessa täydellisemmin, on innokkain ja toimeliain työssä hänen puolestaan. Kun mieli askartelee omassa minässä, se on kääntyneenä pois Kristuksesta, voiman ja elämän lähteestä. Niinpä saatana pyrkii jatkuvasti pysyttämään ihmisen huomion poissa vapahtajasta ja siten ehkäisemään sielun yhteyden ja kosketuksen Kristukseen. Maailman nautinnot, elämän huolet, ongelmat ja murheet, muiden viat ja omat vikasi ja puutteesi. Näihin hän koettaa kohdistaa huomiosi. Älä anna hänen juoniensa pettää sinua. Monet, jotka ovat todella tunnollisia ja jotka haluavat elää Jumalalle, hän liiankin usein johtaa pohdiskelemaan omia vikojaan ja heikkouksiaan. Ja erottamalla heidät näin Kristuksesta, hän toivoo saavuttavansa voiton. Meidän ei pitäisi keskittyä omaan itseemme, eikä kantaa huolta ja pelkoa siitä, pelastummeko vai emme. Kaikki tämä kääntää sielumme pois voimamme lähteestä. Usko sielusi kohtalo Jumalalle ja luota häneen. Puhu Jeesuksesta ja ajattele Jeesusta. Väistyköön minäsi hänen tieltään. Hylkää kaikki epäily. Karkota kaikki pelkosi. Sano apostoli Paavalin tavoin. Minä elän, en enää minä, vaan Kristus elää minussa. Ja minkä nyt elän lihassa, sen minä elän Jumalan pojan uskossa, hänen, joka on rakastanut minua ja antanut itsensä minun edestäni. Ole levollinen Jumalassa. Hän kykenee huolehtimaan siitä, minkä olet uskonut hänen hoidettavakseen. Jos jättäydyt hänen käsiinsä, hän auttaa sinua saavuttamaan jalon voiton hänen kauttansa, joka on sinua rakastanut. Kun Kristus otti päälleen ihmisluonnon, hän sitoi ihmiskunnan itsensä rakkauden siteellä, jota ei milloinkaan murra mikään voima, paitsi ihmisen oma tahto. Saatana houkuttelee meitä jatkuvasti murtamaan tämän siteen, irrottautumaan Kristuksesta. Tämän vuoksi meidän on oltava valppaina, kilvoiteltava ja rukoiltava, jottei mikään saa meitä valitsemaan toista Herraa. Sillä tällaiseen valintaan meillä on aina mahdollisuus. Mutta pitäkäämme katseemme kiinnitettynä Kristukseen, niin hän on varjeleva meitä. Katsoessamme Jeesukseen olemme turvassa. Mikään ei voi temmata meitä hänen kädestään. Katsoessamme alati häneen, me muutumme saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen, niin kuin muuttaa Herra, joka on henki. Juuri tällä tavoin varhaiset opetuslapset tulivat rakkaan Jeesuksen kaltaisiksi. Kun nuo opetuslapset kuulivat Jeesuksen sanat, he tunsivat tarvitsevansa häntä. He etsivät, he löysivät, he seurasivat häntä. He olivat hänen seurassaan talossa, ruokapöydässä, työhuoneessa ja kedolla. He olivat hänen seurassaan kuin oppilaat opettajan seurassa ja saivat päivittäin häneltä opetuksia pyhästä totuudesta. he katsoivat häneen kuin palvelijat isäntäänsä saadakseen tietää velvollisuutensa. Kukin noista opetuslapsista oli ihminen yhtä vajavainen kuin mekin. Heillä oli taisteltavana sama taistelu syntiä vastaan. He tarvitsivat samaa armoa kyetäkseen elämään pyhää elämää. Edes Johanneksella, rakastetulla opetuslapsella, hänellä, josta vapahtajan olemus kuvastui täydellisimmin, ei ollut tuota suloista mielenlaatua luonnostaan. Hän ei ollut vain itsevarma ja kunnianhimoinen, vaan myös kiivasluontoinen ja loukkauksista närkästyvä. Mutta kun jumalallisen luonne paljastui hänelle, hän tajusi oman vajavaisuutensa, ja tämä oivallus saattoi hänet nöyrtymään. Se lujuus ja kärsivällisyys, se voima ja hellyys, se majesteettius ja sävyisyys, minkä hän näki Jumalan pojan jokapäiväisessä elämässä, täytti hänen sielunsa ihailulla ja rakkaudella. Joka päivä hänen sydämensä ojentautui Kristusta kohti, kunnes rakkaus mestaria kohtaan sai hänet unohtamaan itsensä. Hänen kaunainen, kunnianhimoinen luonteenlaatunsa muuttui alttiiksi Kristuksen muokkaavalle vaikutukselle. Pyhän Hengen virvoittava voima uudisti hänen sydämensä. Kristuksen rakkauden voima aikaan sai luonteen muuttumisen. Tämä on varma seuraus ihmisen yhteydestä Jeesukseen. Kun Kristus asuu sydämessä, ihmisen koko luonne muuttuu. Kristuksen henki, hänen rakkautensa, pehmentää sydämen, nöyryttää sielun ja kohottaa ajatukset ja toiveet Jumalan ja taivaan puoleen. Kun Kristus astui ylös taivaisiin, tietoisuus hänen läsnäolostaan vallitsi yhä hänen seuraajiensa keskuudessa. Se oli rakkauden ja valkeuden täyttämää henkilökohtaista läsnäoloa. Jeesus, vapahtaja, joka oli vaeltanut, keskustellut ja rukoillut heidän kanssaan, joka oli julistanut toivoa ja lohtua heidän sydämelleen, oli, rauhan sanoman ollessa yhä hänen huulillaan, otettu ylös taivaaseen, ja hänen äänensä oli kantautunut vielä heidän korviinsa enkelijoukon ottaessa hänet vastaan. Katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. Hän oli astunut ylös taivaisiin ihmishahmossa. He tiesivät, että hän oli Jumalan valtaistuimen edessä yhä heidän ystävänään ja vapahtajanaan, että hänen myötätuntonsa oli yhä muuttumaton, että hän yhä oli yhtä kärsivän ihmiskunnan kanssa. Hän selvitti Jumalalle kallisarvoisen verensä arvoa ja näytti haavoitettuja käsiään ja jalkojaan muistuttaakseen hinnasta, jonka hän oli maksanut lunastetuistaan. He tiesivät, että hän oli astunut ylös taivaisiin valmistamaan heille sijaa ja että hän tulisi takaisin hakemaan heidät tykönsä. Kun he kokoontuivat yhteen Kristuksen taivaaseen astumisen jälkeen, he olivat innokkaita esittämään anomuksiaan Isälle Jeesuksen nimessä. Vakavan hartauden vallassa he polvistuivat rukoukseen toistaen vakuutuksen. Jos te anotte jotakin Isältä, on hän sen teille antava minun nimessäni. Tähän asti te ette ole anoneet mitään minun nimessäni. Anokaa, niin te saatte, että teidän ilonne olisi täydellinen. He ojensivat uskon käden yhä korkeammalle, turvaten väkevään vetoomuksensa. Kristus Jeesus on se, joka on kuollut, onpa vielä herätettykin, ja hän on Jumalan oikealla puolella, ja hän myös rukoilee meidän edestämme. Ja helluntaina he saivat keskuuteensa puolustajan, josta Kristus oli sanonut, että hän on teissä oleva. Ja Kristus oli sanonut vielä, teillä on hyväksi, että minä menen pois, sillä ellen minä mene pois, ei puolustaja tule teidän tykönne, mutta jos minä menen, niin minä hänet teille lähetän. Vastedes Kristus oli Hengen välityksellä alati oleva lastensa sydämessä. Heidän yhteytensä häneen oli nyt läheisempi kuin silloin, kun hän oli henkilökohtaisesti heidän keskuudessaan. Tuon sisäisen Kristuksen valkeus, rakkaus ja voima heijastui heistä niin, että ihmiset sen nähdessään ihmettelivät ja he tunsivat heidät niiksi, jotka olivat olleet Jeesuksen kanssa. Mitä Kristus merkitsi opetuslapsille, sitä kaikkia hän haluaa merkitä lapsilleen tänäkin päivänä. Sillä viimeisessä rukouksessaan opetuslasten pienen joukon keskellä hän sanoi: "En minä rukoile ainoastaan näiden edestä, vaan myös niiden edestä, jotka heidän sanansa kautta uskovat minuun." Jeesus rukoili meidän puolestamme ja hän pyysi, että olisimme yhtä hänen kanssaan, kuten hän on yhtä Isän kanssa. Millaista ykseyttä tämä onkaan? Vapahtaja on sanonut itsestään: "Poika ei voi itsestänsä mitään tehdä. Isä, joka minussa asuu, tekee teot." Jos Kristus siis asuu sydämessämme, hän vaikuttaa meissä sekä tahtomisen että tekemisen, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi. Meidän tulee toimia niin kuin hän toimi. Meidän tulee osoittaa samaa henkeä. Ja näin rakastaessamme häntä ja pysyessämme hänessä, me kaikin tavoin kasvamme häneen, joka on pää, Kristus.